Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់បន្ថែមទៀតលោក Biden ចូលរួមរំលែកទុកអ្នកស្លាប់កន្លះលាននាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្ស23នាក់ទៀតឆ្លង COVID-19 ដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាថាឆ្លងក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏លំបាក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនបរទេសនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាបើមិនសហការក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារកឃើញជំងឺ COVID បំលែងថ្មីក្នុងចង្កោមឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេឃុំនៃបកសង្គ្រោះជាតិស្រណោះកិច្ចការមិនទាន់សម្រេចមុនបកត្រូវរំលាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់បាតុករដែលធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទៅលើឈ្មោះម៉ូមីនតុននិងមួងមួងចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រគល់អំណាចឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬបានមិនដូច្នេះទេនឹងប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ដូច្នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយោធានិងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពប្រឆាំងនឹងបាតុករអហិង្សាគាំទ្រការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាបន្ទាន់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវីនមីនផងដែរនឹងលើកកម្ពស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យការវិវត្តទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើរថយក្រោយកាលពីដើមខែនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន10នាក់រួចមកហើយទាំងមន្ត្រីពីមុននិងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់កន្លះលានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីប្រលប់ថ្ងៃច័ន្ទបានដើរទៅកាន់អាគារខាងត្បូងក្នុងសេតវិមានដែលតុបតែងដោយក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅនិងទៀនចំនួន500ដើមនៅអមលោកប្រធានាធិបតីមានភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Jill Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោក Doug Emhoff ពួកគេចូលដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលក្រុមតន្ត្រីរបស់ទ័ពម៉ារីនប្រគំភ្លេង Amazing Grace នៅពេលភ្លេងចប់លោក Biden ដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាកាតូលិកខ្ជាប់ខ្ជួនបានធ្វើសញ្ញាឈើឆ្កាងនៅប្រមាណនាទីមុនកម្មវិធីនេះនៅឯសាល Cross Hall នៃសេតវិមានលោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិចូលរួមស្មឹងស្មាតហើយលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្លេងស្រាលស្រាលសម្ដៅទៅអ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយសារជំងឺ COVID-19លោក Biden បានថ្លែងដូចនេះថាវាហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសន្យានឹងអ្នកថាថ្ងៃនោះនឹងមកដល់ថ្ងៃដែលការចងចាំពីមនុស្សដែលអ្នកបានបាត់បង់ផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អ្នកមុនពេលដែលទឹកភ្នែកអ្នកស្រក់យើងនឹងទប់ទល់នឹងរឿងនេះបានខ្ញុំសន្យាជាមួយអ្នកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងនៅតាមអាគាររដ្ឋាភិបាលនានារយៈពេល5ថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្ស23នាក់ទៀតបានឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនៅរាជធានីភ្នំពេញក ការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតលោកសុនារិនបានរាយការណ៍ឲ្យ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់នេះត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្រោយពីមានករណីជនជាតិចិនទៅធ្វើតេស្តដើម្បីបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពប៉ុន្តែស្រាប់តែពួកគេមួយចំនួនមានជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានតាមដានករណីនេះហើយរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន23នាក់ទៀតដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនការនេះនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះមានចំនួន99នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាមានករណីឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មីចំនួន3នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយ2នាក់ជាអ្នកធ្វើការនៅក្លឹប N8 ដែលក្រសួងបានបិទក្រោយរកឃើញមានករណីឆ្លងច្រើនលើមនុស្សដែលធ្វើការនឹងចេញចូលក្លឹបនោះមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាវីរុសបំលែងថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈតុលាការប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្អាកការបញ្ជូនពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន 1,200 នាក់ទៅកាន់មាតុប្រទេសរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ញត្តិដែលបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនពួកគេចេញនៅពេលនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីគ្រងបញ្ជូនចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ឃុំចំនួន 1,200 នាក់ត្រូវបានគេគ្រងនិងបញ្ជូនចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះតាមនាវាកងទ័ពជើងទឹកចំនួន3គ្រឿងដែលបញ្ជូនមកដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រុមអង្គការការពារជនភៀសខ្លួនបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះមកពីសហគមន៍ជាតិសាសឈិនជាតិសាសកាឈិននិងសហគមន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនមែនជាជាតិសាសរ៉ូហីងយ៉ាអង្គការទាំងនេះបានបន្ថែមថាអ្នកទាំងនោះបានរត់គេចពីចំនួននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណោមជនដែលគេគ្រោងនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Asylum Access ដែលបានស្នើឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការបញ្ជូនចេញនេះបានឲ្យដឹងថាតុលាការជាន់ខ្ពស់បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកដែលជាពេលដែលតុលាការជាន់ខ្ពស់នោះបើកសវនាការលើពាក្យស្នើសុំពន្យារពេលនៃការបញ្ជូនពួកគេចេញនេះសមាជិករដ្ឋសភានៃប្រទេសកាណាដាបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីកំណត់ថាទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើទៅលើជាតិសាសន៍ភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានអះអាងថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ច្បាស់នៃដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាជឿថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភៀតតិចផ្សេងទៀតដែលភៀសច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន1លាននាក់កំពុងត្រូវបានគេឃុំនៅក្នុងជំរំនានានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងសំណាស្ដីពីជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរងគ្រោះដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រទេសកាណាដាហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau កំណត់ជាផ្លូវការថាទង្វើរបស់ចិនលើជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័រនេះគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនបរទេសនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាបើមិនសហការក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារកឃើញជំងឺ COVID បំលែងថ្មីក្នុងចង្កោមឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ទ្រាយធំរួមសុខរួមទុក្ខគឺជាពាក្យស្លោកក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាក្រុង Lowell ប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅភូមាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអង់គ្លេសត្រៀមខ្លួនក្លាយជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេឃុំបកសង្គ្រោះជាតិស្រណោះកិច្ចការមិនទាន់សម្រេចមុនបកត្រូវរំលាយមេដឹកនាំសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញាតតាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាណីជាប់ឃុំឃាំងគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជា អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាថាវិធានការសុខាភិបាលនៃការធ្វើចត្តាឡីស័កមិនមានការរត់គេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្រុមជំនាញក្នុងការបណ្ដេញជនបរទេសណាដែលរត់គេចបេះមិនធ្វើចត្តាឡីស័កឬក៏មិនសហការក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចវិធានការថ្មីមួយដោយនឹងបណ្ដាញជនបរទេសណាដែលគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬមិនសហការចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកវិញឡើយចំណែកទីតាំងអាជីវកម្មណាក៏ដោយនឹងត្រូវបិទបើមិនព្រមសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការប្រតិបត្តិការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមលិខិតស្នើសុំមួយច្បាប់របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានយល់ព្រមដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងលិខិតសំណើនោះគណៈកម្មការបានលើកឡើងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការមិនព្រមសហការផ្ដល់ការសម្ភាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរត់គេចវេះមិនព្រមធ្វើចតាឡីស័កនិងករណីទីតាំងអាជីវកម្មមិនសហការចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានបុគ្គលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មការបានបញ្ជាក់ថាការនេះធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនិងខ្វះចន្លោះសម្រាប់ការងារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បើតាមសំណើនោះចំពោះជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខាងលើនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងហាមចូលប្រទេសសាជាថ្មីចំពោះជនជាតិខ្មែរត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកទីតាំងអាជីវកម្មនឹងត្រូវដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបិទអាជីវកម្មក្នុងទីតាំងគណៈកម្មការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បញ្ជាក់ថាវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍វិធានការថ្មីនេះធ្វើឡើងគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដែលមនុស្សជិត100នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិននៅភ្នំពេញបានឆ្លងជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានករណីស្ត្រី4នាក់បានលួចចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កដែលមានការជួយពីសន្តិសុខម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រីទាំងនោះជាជនជាតិអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែថា2នាក់មានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាក្រសួងនឹងអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យបានមើងម៉ាត់ចំពោះជនបរទេសដែលរត់គេចពីការធ្វើចត្តាឡីស័កប៉ុន្តែលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រី4នាក់ដែលរត់គេចចាញ់ពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងពេលរដ្ឋបាលសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនេះនឹងត្រូវបណ្ដឹងចាញ់ពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេ
យើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះចាំបានលទ្ធផលចាំខ្ញុំជម្រាបណាប៉ុន្តែយើងមិនអនុគ្រោះចំពោះបុគ្គលណាដែលយើងប្រើពាក្យឲ្យធ្ងន់ទេថាប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការសុខាភិបាល
លោកស្រីបន្ថែមថា
ក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនឹងធ្វើការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីចាត់ចែងនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់នេះគឺឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅទីបំផុត
ជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក14ថ្ងៃនៅតាមសន្តាគារឬកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យពួកគេត្រូវយកសំណាក់យ៉ាងតិច2ដងក្នុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័កការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់ជនបរទេសតម្រូវឲ្យចំណាយលើការស្នាក់នៅម្ហូបអាហារការយកសំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដាក់វិធានការផ្លូវច្បាប់នានាក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំនេះលោកអំពាវនាវឲ្យជនបរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអំសំអាតក៏ជំរុញឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះអ្នករំលោភវិធានការទាំងនេះ
អញ្ចឹងថាតែមានវិធានការដើម្បីធ្វើការចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានគំរូនេះជាបន្តទៅទៀត
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តអនុក្រឹត្យមួយដោយដាក់ពិន័យជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាធម្មតាមានរយៈពេល14ថ្ងៃអនុក្រឹត្យចែងថាត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំពោះបុគ្គលដែលគេចវេះមិនចង់ធ្វើចត្តាឡីស័កឬបុគ្គលដែលគេចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កចំណែកបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសំណាក់ទៅវិភាគរោគមេរោគក៏ត្រូវពិន័យពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលដែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាមិនមានការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំលោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅលើប្រព័ន្ធតាមដាននិងស្វែងរកចំពោះករណីថ្មីពីព្រោះថាបើកម្ពុជាអាចរកឃើញករណីថ្មីបានទាន់ពេលវេលានិងអាចឆ្លើយតបបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះនឹងមិនមានការរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានរកឃើញប្រភេទជំងឺ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រៃធំការរកឃើញនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពឆ្លងរហ័សលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីក្នុងចំណោមការផ្ទុះឆ្លងវីរុសរាតត្បាតនេះក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3ជាកំណត់ត្រាធំបំផុតរបស់កម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានផងដែរថាចង្កោមនៃការផ្ទុះឆ្លងដែលរត់ហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះអាចរៀលដាលជាការផ្ទុះឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំខណៈមានករណីវិជ្ជមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជិត100នាក់ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយរាប់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មកក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាអញ្ញាធរបានរកឃើញ23ករណីវិជ្ជមានថ្មីក្នុងការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកទី3នេះដែលនាំឲ្យករណីសរុបឡើងដល់99ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមករណីវិជ្ជមានថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញមាន3ករណីវីរុស COVID-19 វ៉ារីយ៉ង់ថ្មីដែលរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រភេទវីរុសបំលែងខ្លួនដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបារម្ភអំពីលទ្ធភាពឆ្លងរហ័សលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែយើងបានដាក់ការសង្ស័យរួចទៅហើយដោយសារស្ថានភាពនៃការឆ្លងវាខុសពីព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាវាខុសពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាហើយឥឡូវនេះការឆ្លងនេះវាលឿន
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនេះងាយឆ្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតហើយលំបាកព្យាបាលផងដែរតែលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះជាដើមហេតុនៃការផ្ទុះឆ្លងឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំអត់ទាន់និយាយថាជាមូលហេតុនៃការផ្ទុះទេណាអត់ទាន់និយាយថាក្រុមការងារកំពុងសិក្សា
មន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពមិនល្អឡើយសម្រាប់ការឆ្លងលើនេះហើយការឆ្លងនេះស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏លំបាកក្រសួងអប់រំបានសម្រេចបិទសាលារៀននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាអ្វីដែលខ្លួនហៅថាវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតក្នុងកំណត់តារាធំបំផុតលើកនេះសារមន្ទីររោងភាពយន្តរោងល្ខោននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក៏ត្រូវបិទទ្វារ2សប្តាហ៍ដូចគ្នាស្របតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងវប្បធម៌លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភនិងព្រមានថាស្ថានភាពនៃចង្កោមឆ្លងលើកនេះអាចនឹងជួបស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែជៀសវាងឲ្យខានតែបានក្នុងសន្និសីទដដែលនៅក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីវិជ្ជមដិតលីអៃឡានបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅទីនេះថាយើងកំពុងជួបហានិភ័យនៃការផ្ទុះឆ្លងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសនៅសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនៃការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះ នៅក្នុងសហគមន
៍លោកស្រីលីអៃឡានក៏បានបន្ថែមដែរថាករណីវិជ្ជមាននៃការផ្ទុះឆ្លងវីរុស COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ថ្មីនេះនឹងហក់ឡើងលើសពី100ករណី
active quickly right. to suppress the transmission
វីរុសធ្វើដំណើរលឿនណាស់ដែលយើងត្រូវតែរត់ទៅឲ្យបានមុនវាហើយបើសិនជាវិធានការនានាត្រូវបានអនុវត្តព្រមព្រំគ្នាក្នុងពេលដ៏ខ្លីយើងអាចផ្ដាច់ខ្សែចង្វាក់នៃការឆ្លងនេះបាន
បើតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការផ្ទុះឆ្លងក្នុងកំណត់ត្រាធំបំផុតដែលខ្លួនបានជួបប្រទះនេះក្នុងចំណោម99ករណីមាន81ករណីយ៉ាងតិចជាជនជាតិចិនដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកដំណើរជនជាតិចិនសុខប៉ាន់សន្តិសុខសន្តាគារធ្វើចតាលិស័កដើម្បីដើរហើរចេញទៅខាងក្រៅផងដែររដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាចង្កោមឆ្លងធំបំផុតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកនេះកើតឡើងក្នុងក្លឹបកំសាន្ត N8 ក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះកើតមានឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងបន្តពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ដែលកម្ពុជាទើបទទួលបាន600,000ដូសជាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាក់សាំងទាំង Sinopharm និងទាំងវ៉ាក់សាំងដតីមិនទាន់មានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់នៅឡើយថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចទប់ទល់នឹងវីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មីបានកម្រិតប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានភាគរយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
ថាវ៉ាក់សាំងនៅតែមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលនៅក្នុងការបង្កើតបាននៅកងការពារសម្រាប់ទប់ស្កាត់និងការវាយលុកសម្រាប់ទប់ស្កាត់នៅភាពធ្ងន់ធ្ងរពីការវាយលុកពីវីរុស COVID-19 មិនថាឥឡូវឬក៏បម្លែងទេ
លោកស្រីលីអេឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm នៅកម្ពុជាជាប្រការជំរុញទឹកចិត្តហើយថាជំនួយវ៉ាក់សាំងដែលធានាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់កម្ពុជានឹងជាម៉ាកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOE សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតភូមានិងខ្មែរនៅក្រុង Lowell និងនៅសង្កាត់ក្បែរនោះក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសាលាក្រុង Lowell ដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
ពីស្លោកលេចធ្លោក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសាលាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកុម្ភៈនេះគឺរួមសក្តិរួមទុកប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរដែលភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដើមកំណើតភូមាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រមាណ100នាក់នៅសាលាក្រុង Lowell រយៈពេល2ម៉ោងដោយចាប់ផ្តើមនៅម៉ោងជាង2រសៀលអ្នកមានដើមកំណើតជាជនជាតិអាមេរិកនិងជនជាតិថៃដែលជាប្រទេសមានរដ្ឋប្រហារញឹកញាប់ជាងគេនោះក៏មកចូលរួមដែរអ្នកតំណាងភូមិលោកស្រី Adet Thomong សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ UMass Lowellអគុណជនជាតិខ្មែរដែលបានមកបង្ហាញការគាំទ្រប្រជាជនភូមាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ
ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហារួមដូចគ្នាយើងប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការដូចនេះនោះជាការគាំទ្រធំសម្រាប់យើងខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលចម្បងដែលការប្រមូលផ្ដុំនេះទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងណាស
់អ្នកស្រីបន្តថាយោធាភូមាពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិនហើយចិនអំពាវនាវទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទប់ស្កាត់ការលូកដៃបែបនេះ
and I'm sure that United States is well aware of it and
ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងច្បាស់ណាស់អំពីរឿងនេះដូចនេះជារឿងល្អដែលត្រូវព្យាយាមចាត់វិធានការប្រឆាំងខណៈប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអង្គរដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបានប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែទប់ស្កាត់ការវិទីរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីសតាមរយៈមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបបយោធានិយមរដ្ឋប្រហារនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការសន្តិជាតិនិងប្រទេសសេរីអាមេរិកក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបនិង ប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលមានជំនឿជឿជាក់លើទិដ្ឋភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌សង្គមនិងមានជំនឿលើសិទ្ធិរដ្ឋនឹងឲ្យកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញទីធំឲ្យរបបប្រជាការនឹងឲ្យជីវិតពីមនុស្សទីពី
លោកប៉ែនសុផលអ្នកសម្របសម្រួលការប្រមូលដុំគ្នាបានដឹងថាពួកគេដាក់ញត្តិតាមរយៈសាលាក្រុង Lowell ស្នើឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកទឹកដីថ្មី Joe Biden ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណំរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាទទួលខុសត្រូវផលបាកពីរដ្ឋប្រហារនេះដើម្បីជាការប្រមានដល់មានដំណំបដិការនិងមានដំណំយុធាដល់លោកប្រធាននេះនិងប្រជាតតៃនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បណ្ដារដ្ឋសមាជិកតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអង់គ្លេសលោកការីមខាន់ជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់សម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល9ឆ្នាំអ្នកស្រីម៉ាការ៉េតបេសៀរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលជូនដោយតទៅ
បណ្ដារដ្ឋសមាជិកតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអង់គ្លេសលោកការីមខាន់ជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់សម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល9ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតចំនួន2ជុំកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្រុងញូវយ៉កលោកខារីមខានបានយកឈ្នះលើបេក្ខជន3រូបផ្សេងទៀតដើម្បីក្លាយជារដ្ឋអាជ្ញាទី3ប្រចាំតុលាការក្រុងឡាអេជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំដំបូងលោកខានទទួលបាន72សំឡេងក្នុងចំណោម123សំឡេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ការទទួលបានសំឡេងភាគច្រើនចំនួន62គឺចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងលោកខានបានយកឈ្នះលើលោក Carlos Castresana Fernandez មកពីអេស្ប៉ាញលោក Fergal Geno ពីអ៊ីឡង់និងលោក Francisco Lova ពីអ៊ីតាលីលោកខានបានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋមេដឹកនាំនយោបាយមន្ត្រីយោធានិងជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានចាត់តាំងរូបលោកជាទីប្រឹក្សាពិសេសដើម្បីដឹកនាំក្រុមស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលត្រូវបានចោទថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកុលសម្ព័ន្ធយ៉ាស៊ីឌីសផងដែរលោកខាននឹងស្នងតំណែងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រី Fatou Bensouda នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅពេលអាណត្តិរយៈពេល9ឆ្នាំរបស់លោកស្រីត្រូវបានបញ្ចប់លោកស្រី Bensouda ដែលជាជនជាតិ Gambia ជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដ៏មើងម៉ាត់មួយរូបដោយលោកស្រីតាមប្រម៉ាញ់យកមេដឹកនាំសង្គ្រាមនៅអាហ្វ្រិកនិងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកមកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មានការខឹងសម្បារជំវិញការស៊ើបអង្កេតអូក្រិតកម្មដែលត្រូវបានចោទថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជំវិញការបើកការស៊ើបអង្កេតលើការប្រព្រឹត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើជនប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋបាលលោក Trump បានតបតវិញដោយដកហូតទិដ្ឋាការមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកស្រី Bensouda ឲ្យបន្តមកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដាក់បំរាមមកលើការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើលោកស្រីនិងមន្ត្រីតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិមួយរូបទៀតរដ្ឋបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោក Biden បានបង្ហាញថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះប៉ុន្តែមិនបានលុបចោលបទបញ្ជាក្រមអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានដាក់មកលើមន្ត្រីតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារដ្ឋសមាជិកតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិនោះទេតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1998នៅបានចាប់ផ្ដើមដំណើរសវនាកម្មនៅឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួន60បានអនុម័តនៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមសប្ដាហ៍មានប្រទេសចំនួន123ជាសមាជិកលោកស្រី Akila Radhakrishnan ប្រធានអង្គការ Global Justice Center បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក Karim Khan ជារដ្ឋអាជ្ញាថ្មីប្រចាំតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិនិងទន្ទឹងរង់ចាំសហការជាមួយរូបលោកដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះពីអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិរួមមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង gender លោកស្រីរតអញ្ញាបិនសុនដាបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងទស្សនវិស័យនិងចំណាត់ការការងារផ្ដោតលើ gender នៅការិយាល័យរតអញ្ញាហើយយើងសង្ឃឹមថា លោករដ្ឋអាជ្ញាខាននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចដំណើរនេះលោកស្រី Liz Emmonson នាយិការរងផ្នែកយុត្តិធម៌អន្តរជាតិប្រចាំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលតុលាការត្រូវការខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់ប៉ុន្តែតុលាការកំពុងប្រឈមមុខទាំងបញ្ហាសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងនិងសម្ពាធពីខាងក្រៅលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងរំពឹងថាលោកKarim Khan នឹងដោះស្រាយបញ្ហាខកខាននានាគណៈបង្ហាញនៅឯករាជ្យភាពមុតមមដើម្បីនាំយកសម្បីតែជនមានអំណាចខ្លាំងក្លាមកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងស្ថានភាពញោមញីដោយអូក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់អាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោករួមមានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលីប៊ីនិងប៉ាឡេស្ទីនតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគឺជាមេគាសំខាន់មួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអូក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដែលជាការប្រួយកង្វល់ខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអូក្រិដ្ឋកម្មពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាមកទល់ពេលនេះករណីចំនួន30ត្រូវបាននាំយកមកតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចៅក្រមបានចេញការផ្តន្ទាទោសចំនួន9ករណីនិងឲ្យរួចទោសចំនួន4ករណីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេឃុំនៃបកសង្គ្រោះជាតិស្រណោះកិច្ចការមិនទាន់សម្រេចមុនបកត្រូវរំលាយមេដឹកនាំសកម្មជនមីយ៉ាន់ណាបដិញ្ញាតតាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយលោក Alexei Navalny ជាប់ឃុំឃាំងគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយនានាកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលប្រកួតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនព្រមចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយនៅឡើយទេក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះកំពុងរងការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់និងអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៅនឹករលឹកដល់កិច្ចការអធិភាពខ្លះដែលពួកគេចង់ដោះស្រាយក្នុងមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែត្រូវខកខានដោយសារតែគណៈបកត្រូវបានរំលាយយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបើទោះបីជារាសាក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានបំរើពលរដ្ឋជាថ្មីដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនៅសេសសល់ដែលកើតមាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីយឹមផូលីអតីតចៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានរំលឹកឡើងវិញថាជ័យជំនះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកស្រីជំរុញបញ្ហាអតិភិបដែលពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រឈមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីយឹមផូលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈថា
ខ្ញុំផ្ដល់អតិភិប3ធំធំការដែលខ្ញុំនៅកម្មវិធីចៅសង្កាត់ទី1យើងគិតពីសេវាសង្គមកិច្ចទី2យើងគិតពីការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានទី3យើងគិតពីសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយើងនិយាយពីក្រុមថវិកាមុនពេលសម្រាប់ក្រោយពេលសម្បត្តិនីបានសវត្ថភាពចា
៎អ្នកស្រីយឹមផូលីថ្លែងដោយទឹកមុខស្មើថាក្តីរំពឹងបានខកខាននៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីនៅចុងឆ្នាំដល់ដែរនោះ
ពេលវេលាវាអាចទៅជាខ្លីពេកបានតែ4ខែពេលដែលប្រកាសសុខភាពហើយប៉ុន្តែមិនអីទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងកំពុងតំណភាព
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីយឹមផូលីបានវិលត្រឡប់មកជីវភាពជាស្ត្រីមេផ្ទះដោយមិនសូវបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយអ្វីច្រើនទេអតីតអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយរូបទៀតគឺលោកលឿងសរុនអតីតមេឃុំទឹកវិលនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកំពុងប្រកបរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3តាំងពីក្រោយបាត់បង់តំណែងមកលោកលឿងសរុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានបំរើពលរដ្ឋតាមការចង់បានរបស់ពួកគេតែបានបោះឆ្នោតជូនលោកដោយអ្នកស្រីយឹមផាលីដែរគឺលោកលឿងសរុនធ្លាប់ជាជំទប់ឃុំមុនពេលឆ្នះឆ្នោតដោយសំលេងលើសលប់មកកាន់តំណែងជាមេឃុំហើយលោកបានយល់ពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រ ដល់អញ្ចឹងទៅខ្វះគ្រប់ប្រភេទទីផ្នែកចែកទេសទីផ្នែកសុខាភិបាលចំណេះដឹងគឺមានកម្រិតហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីគឺខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់បម្រើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាពំនាំនៅអ្វីដែលជាទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទៅជួយថ្នាក់លើដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយសម្រួល
អតីតមេឃុំទឹកវិលរូបនេះយល់ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការដឹកនាំរបស់មេឃុំដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់បានដូចផែនការដែលបានលើកឡើងទេលោកលឿងសរុនបានបន្ថែមថា
ជាក់ស្ដែងដូចជាយើងឧទាហរណ៍ដូចភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនេះមានតែទៅដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាតែតំបន់របស់ខ្ញុំទេយើងឃើញសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងចោលលួចចោលប្លន់ឆក់គ្រឿងញៀនគ្រប់ហើយយើងក៏មិនអាចគិតថារដ្ឋាភិបាលបដិបដោយដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វើនឹងគឺវាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ឡើយទេ
គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2010និងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021នេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺបន្ថែមលើបញ្ហាអតិភិបជាក់ស្ដែងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអនាចារការជួញដូរមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្មេងទំនើងរហូតដល់ការឆ្លើយតបរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាយសាហាវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនិងដោះស្រាយវិវាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន489នៃឃុំសង្កាត់ចំនួន1646កាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នាចុងឆ្នាំដល់ដែរនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ប្រកាសថាអតីតបកប្រឆាំងនេះបានស្វែងរកជំនួយពីបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលមានអតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការតាមយាយីនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបក្សត្រឹមដើមខែកុម្ភៈលោកលឿងសរុនក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការពីបទអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតដោយសកម្មជនគណបកនយោបាយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកទើបតែទទួលបានដីកាកោះកាលពីចុងខែមករាឲ្យឡើងសាវនាកានៅដើមខែកុម្ភៈលោកបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ
ក្រោយពេលដែលគេរំលាយប៉ានោះខ្ញុំទៅជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឃើញដីកានោះពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដល់អញ្ចឹងនោះឃើញអញ្ចឹងនោះមានអារម្មណ៍វិតភ័យដែរឯថាមិនដឹងថាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តរឿងស្អីបទឧក្រិដ្ឋហ្នឹងមិនធម្មតាទេ
ការចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាននាំឲ្យក្រុមគ្រួសារសកម្មជននិងមន្ត្រីទាំងនោះចេញមកតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយមានការយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក៏តែងតែឈរតវ៉ានៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដីពោទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះផងដែរអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងអាចទទួលបានយើងមិនអាចទទួលទង្វើនឹងបានព្រោះគាត់មានខុសអីគ្រូគាត់ស្លូតគ្រូហ្នឹងហើយស្លូតត្រង់ជីវិតស្មោះត្រង់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានអីខុសគ្រូមិនចាប់គាត់ធ្វើអីសុំឲ្យដោះលែងគាត់ទៅនៅក្រៅឃុំទៅ
អ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានត្អូញត្អែពីការខ្វះខាតជីវភាពក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020និងប្រកាសថានឹងស្នើឲ្យលោកដកខ្លួនពីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបើស្វាមីបានរួចពីពន្ធនាគារវិញ
គ្រូសាខ្ញុំតស៊ូតាំងពីជាតិខ្មែរលោកគ្រូដល់ចុះខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្អាកអានលោកគ្រូគឺគាត់បានគេដោះលែងសុំគាត់ផ្អាកហ្មងព្រោះធម្មជាតិលោកគ្រូនឿយហត់
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខនិងមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេដោយសារប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់អាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានជាថ្មីនៅឡើយបើទោះបីជាលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយពីព្រោះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកនៅកំពុងដំណើរការមិនទាន់ចប់រីឯថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយមិនអាចវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលឿងសរុនសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានឱកាសបានបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតក្នុងពេលអនាគត
មន្ត្រីភិកច្រើនគឺនិយាយចំទៅគេនៅរងចាំតែម្ដងរងចាំថាថ្ងៃក្រោយហ្នឹងអាចបាក់នឹងរស់ឡើងវិញឬមិនរស់បើសិនជាមិនមែនបាក់នឹងឈ្មោះបាក់នឹងរស់ឡើងវិញក៏ដោយមន្ត្រីបម្រើក្នុងបាក់ហ្នឹងទៅកើតបាក់ថ្មីណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តទឹកចិត្តមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដុំគ្នាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឯនេះគឺតើឲ្យទៅទៀតទេពួកយើងអត់តន់អស់ចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេ
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីយឹមផូលីក៏រំពឹងថានឹងមានឱកាសបានចូលបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលណាមួយ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសដោយសារអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានការជឿជាក់ថាទៅមុខទៀតនឹងដល់ណាគេហៅបើនិយាយពីគ្រួសារទីមួយដែរផែនការសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបង
សម្រាប់ពេលខាងមុខបើមានឱកាសអ្នកស្រីយល់ថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែហុំព័ទ្ធសហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងទីក្រុងរហូតដល់ជនបទសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020មានពលរដ្ឋខ្មែរជំពាក់ប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួនជាង10,000លានដុល្លារអ្នកស្រីយឹមផូលីបានបន្ថែមថា
ពលរដ្ឋខ្ចីលុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាប្រឈមដល់ពេល COVID ចូលមកចេះទៀតកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងព្រោះ NGO ដៃគូណាមួយសព្វសាយឲ្យពលរដ្ឋយល់អំពីអនធានយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចពេលដែលបានលុយដែលយើងកម្ចីនឹងមកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចាយយ៉ាងម៉េចទៅប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងនឹងយកទឹកអត្ថិភាពរឿងតែបញ្ហាបំណុលចាស
់រីឯលោកលឿងសរុនយល់ថាបញ្ហាសុខាភិបាលគឺជាអត្ថិភាពចម្បងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់របស់លោកដោយសារពួកគេធ្វើស្រែចម្ការនិងមិនសូវមានជីវភាពទូទាត់ទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកម៉ោងសោងខាដែលជាសកម្មជនលេចមុខរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិញ្ញាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាដើម្បីឲ្យប្រទេសវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់ស្រទាប់ជាពិសេសយុវជនបានធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសលោកថូមីវ៉ូខឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រទេសមានម៉ាស្ថិតក្នុងភាពសឡាំងកាំងនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈមេដឹកនាំសកម្មជនម្នាក់បានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រកាសថាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់លោកនឹងស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជារាស្ត្រលោកម៉ោងសោងខាគឺជាសកម្មជនជើងចាស់និងជាកបីម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបរិយវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃអង្គការអាថ័នដែលជាពួកសកម្មជនមួយក្រុម ដែលតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិពាក្យថាអធិនមានន័យថាសំឡេងនៅក្នុងភាសាភូមាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះប្រហែលជាមិនល្បីឈ្មោះដូចសពថ្ងៃនេះទេប្រសិនបើសកម្មជនរូបនេះមិនមានបញ្ហាជាមួយច្បាប់កាលពីពេលមុនកាលពីឆ្នាំ2016លោកសោងខាបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍បន្ទាប់ពីលោកបានតែងកំណាប់មួយដែលនៅក្នុងនោះមានឃ្លាមួយដែលនិយាយអំពីសាក់រូបអតីតប្រធានាធិបតី Tencent នៅលើប្រដាប់ភេទលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ6ខែក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកបានបំផុសគំនិតលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកសហបង្កើតអង្គការអធិជននៅឆ្នាំ2018នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅចំពេលដែលប្រទេសមីនម៉ាកំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិនយោបាយលោកសោងខានិងក្រុមរបស់លោកបានដឹកនាំការតវ៉ាដើម្បីឲ្យប្រទេសវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញក្រុមរបស់លោកបានព័ត៌មានខ្លួនឯងនៅលើ website របស់ខ្លួនថាជាប្រភពដ៏ទុកចិត្តសម្រាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសមីនម៉ាលោកសោងខាបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍ជាវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកថាយើងត្រូវតែមកអាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនចាត់តាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅពេលដែលក្បាលម៉ាស៊ីនចាត់តាំងរបស់ពួកគេបែកបាក់អំណាចរបស់ប្រជារាស្ត្រនឹងត្រូវប្រគល់ជូនយើងវិញនេះជាការផ្ដោតជាចម្បងរបស់យើងលោកសោងខាចង់ឲ្យប្រទេសមីនម៉ាលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអនុញ្ញាតឲ្យយោធាអាចកាន់កាប់អាសនៈ 25% នៃរដ្ឋសភាបានលោកបានបន្ថែមថាយើងចាំបាច់ត្រូវសម្រេចគោលដៅចម្បងឲ្យបានដែលនោះគឺការលុបចោលទាំងស្រុងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008នេះជាសាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់សាធារណជនប្រទេសមីនម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាផងដែរនោះត្រូវបានដឹកនាំដោយយោធាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ2011នៅឆ្នាំ2011ការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកសីអងសានស៊ូជីបានបញ្ចប់ការដឹកនាំបែបយោធានេះនៅឆ្នាំ2015គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់លោកសីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហជាលើកដំបូងអស់របស់ប្រទេសមីនម៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងប្រទេសមីនម៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គណៈបកសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាព USDP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដោយគណៈបក NLD របស់លោកសីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនិងបានឃុំខ្លួនលោកសីអងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមីនយោធាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំដោយមានលោកអគ្គមេមេជការយោធាមីនអនឡាញជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងប្រកាសនៅពេលក្រោយអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្មីមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការតវ៉ាជាទូទៅបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមានបាដោយបាតុករាប់ម៉ឺនអ្នកបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់រដ្ឋប្រហារនេះសម្រាប់លោកសោងខាភាពសកម្មនិយមរបស់លោកក្នុងរមងព្រំដែនតាំងតែងរបស់ប្រទេសមីនម៉ាបានធ្វើឲ្យលោកត្រូវប្រឈមនឹងតុលាការកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំការតវ៉ាខុសច្បាប់មួយដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋរខែងនិងរដ្ឋឈិនដែលជារដ្ឋពីរក្នុងចំណោមរដ្ឋក្រីក្របំផុតនានាក្នុងប្រទេសមីនម៉ាលោកសោងខាបានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយការបងពិន័យប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចោទប្រកាន់ណាមួយនៅពេលអនាគតប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅពេលកាក់តង លោកសោមខាបានដំបូងលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកនិងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចវីក្មេងមួយក្រុមទើបតែបានបញ្ចប់ការដើរក្បួនតវ៉ាទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ែងគូនលោកសោមខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការងាររបស់ខ្ញុំគឺដឹកនាំការតវ៉ាទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំដឹកនាំការតវ៉ានិងការដើរក្បួនតវ៉ាទាំងនេះទីក្រុងរ៉ាងគូនមិនទាន់ឃើញការបង្ក្រាបហិង្សាដោយរដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេកងយោធាបានឆ្លើយតបចំពោះការតវ៉ាទាំងនេះដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពេជ្រក៏ដូចការប្រើអ៊ូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកាណុងបាញ់ទឹកផងដែរស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ចំក្បាលក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពេដូហើយត្រូវបានព្យាបាលក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកសោមខាដឹងថាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកកំពុងរងការគំរាមកំហែងលោកបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមកនិងបានតាមស្វែងរកខ្ញុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានធានាទេទេនៅក្រោមរដ្ឋប្រហារយោធាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាទាំងនេះមានសវត្ថភាពនោះឡើយលោកសោមខាបានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជីវិតរស់នៅតាមដែលអាចធ្វើបានគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយហេតុថាប្រសិនបើគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីទៀតបាននោះទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបះបោរគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីពេលមុននៅក្នុងបដិវត្តន៍8888កាលពីឆ្នាំ1988គេឃើញមានការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋឯកបកផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសបដិវត្តនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបហិង្សាដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់នេះគឺជាបដិវត្តដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលេចឡើងនៅលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីនិងគណៈបករបស់លោកស្រីជាងនេះទៀតកាលពីឆ្នាំ2007ក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ាដែលគេស្គាល់ថាបដិវត្តស្បង់ជាតិពោការធ្វើបាតកម្មរឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង10នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនលទ្ធផលនៃការតវ៉ានេះគឺធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកសោមខាជឿថាការបះបោរនៅពេលនេះខុសពីពេលមុនលោកនិយាយថាការបះបោរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដឹកនាំដោយពួកយុវជនជាជាងគ្រាន់តែការតវ៉ាតាមដងផ្លូវវិធីតវ៉ាថ្មីកំពុងលេចឡើងយុវជនអាចធ្វើឲ្យកងយោធាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ជាងមួយខែហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមករាមកដែលលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីបានជាសះស្បើយពីការវាយប្រហារដោយថ្នាំពុលចិត្តប្រឡាយជីវិតលោកដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះតុលាការរុស្ស៊ីតាំងពីពេលនោះមកបានកាត់ទោសលោកណាវ៉ាល់នីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជិត3ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់រឿងរំលោភលើការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលកំណត់តើក្រុមប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីអាចជឿនលឿនទៅមុខឬអាចនៅរស់រានមានជីវិតដោយមិនមានអិសរជននាំមុខរបស់ខ្លួននេះឬទេលោក Charles Maynes រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ត
ាំងពីការកាត់ទោសលោកនៅខែនេះអាញាធរុស៊ីបានបន្តដាក់សម្ពាធលើពួកប្រឆាំងលោកណាល់វ៉ានីប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថ្មីនៅតុលាការប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះខណៈដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលតវ៉ាគាំទ្រអ្នកនយោបាយជាប់ពន្ធនាគារនេះពួកគេក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែរនៅខាងក្រៅគុកក្រុងមូស្គូរឿងរ៉ាវនៃស្ថានភាពអាក្រក់សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំនិងការច្បូកច្បល់ក្នុងចំណោមសាច់ញាតិដែលស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកស្រីអាណាស្តាស៊ីប្រពន្ធរបស់បាតកោដែលបានចាប់ខ្លួនម្នាក់ថា
ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទេហៅទូរស័ព្ទទៅតែគេមិនប្រាប់អ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះកណ្ដាលយប់ហើយទើបខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទីនេះ
ការបំភ័យជាល្បិចកលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការព្យាយាមបំបាត់បាតកម្មតាមដងផ្លូវដោយធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងតាមរបៀបដោយសហភាពសូវៀតកាលពីអតីតកាលលោកអាថេមណាហ្សារ៉ូអតីតអ្នកបង្ហាត់ល្ខោនថា
We were waiting for our call to take place
យើងកំពុងរង់ចាំតុលាការបើកសវនកម្មដូច្នេះយើងបានរង់ចាំក្នុងរយន្តវែននៅខាងក្រៅតុលាការហើយនៅទីនោះខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានគេបណ្ដេញពីស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការ
ការរិះគន់របស់លោកណាល់វ៉ានីលើការពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែអ្នកវិភាគថាការដាក់ថ្នាំបំពុលលោកណាល់វ៉ានីនិងការតវ៉ាបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់ភ្លាមៗរបស់លោកទៅកាន់រុស្ស៊ីមិនបានក្លាយជាឧបសគ្គខ្លាំងគំរាមកំហែងដល់លោកពូទីនទេលោកអាសិនដឺបូណូអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខាណេជីក្រុងមូស្គូថា
វាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលដែលក្នុងទ្រឹស្ដីគឺអាចជាការតវ៉ាឲ្យយល់ដឹងពីស្ត្រីជារលកនៃការតវ៉ាតែមិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងទេ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មិនទាន់ហ៊ានពុះពៀរនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបំផិតបំភ័យទេតែសម្ព័ន្ធមិត្តលោកណាល់វ៉ានីឃើញថាចលនានេះបានងើបឡើងលោកលេនីតវុលកូវប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រណាល់វ៉ានីថា
មានតែអ្នកដែលមានឆន្ទៈខ្លះទេដែលចេញតវ៉ាតាមផ្លូវព្រោះវាជារឿងភ័យខ្លាចតែមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមានសមានចិត្តដល់ពួកគេនេះជាតតភាពនយោបាយថ្មីបច្ចុប្បន្ន
ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងកំពុងកើតមាននៅទីក្រុងរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកពូទីនសន្យាជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងក្រោយសម័យសូវៀតនៅទសវត្ស1990តែការសន្យានេះថមថយប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីណាតាលីយ៉ាហ្សូបារីវិចនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក្រុងមូស្គូថា
មានការផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃពីជំនាន់មុនទៅជំនាន់ក្មេងៗមួយទៀតនៅរុស្ស៊ីនោះគឺចំនួនទស្សវត1990វាដូចជាសម័យណាប៉ូលេអុងដែលគ្មានការប្រែប្រួលសោះវាជាសម័យអតីតកាល
ចំពោះមនុស្សខ្លះលោកណាល់វ៉ានីតំណាងឲ្យនយោបាយនៅពេលអនាគតតែការស្ទង់មតិថាការគ្រប់គ្រងលោកពូទីននៅតែខ្លាំងក្នុងចំណោមជនជាតិរុស្ស៊ីចាស់ចាស់ដែលស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកណាល់វ៉ានីបានប្រកាសការផ្អាកបាតកម្មជាបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមផ្លូវដោយសម្លឹងមើលការបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងម្ដងទៀតនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.